yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Sabtu pagi Masjid Pogung Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang Birrul Walidain dari kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah fi Syarhi Fusulil Adabi wa Makarimil Akhlaqi Al-Masyru'ah. Matan dari Ibnu Aqil Al-Hambali rahimallahu taala, penjelasan dari Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala. Disampaikan oleh pensyarah, amma ma laysa fihi adhiyatun lahuma, adapun perbuatan anak yang tidak mengandung unsur menyakiti kedua orang tua, wa innama huwa hawan indahuma, namun permintaan orang tua dan perintah orang tua itu hanyalah suka-suka, suka-suka dari keduanya, au ta'annutun atau sekedar mempersulit diri, menyusahkan, menyusahkan anak fi syai'in, dalam satu hal. Fa inna mukhalafatahuma, maka ketidaktaatan anak fihi dalam hal ini, dalam permintaan orang tua yang hanya karena suka-suka dia, atau permintaan orang tua yang itu hanya karena keinginan orang tua untuk menyusahkan anak, maka menyelisihi orang tua, tidak patuh pada orang tua dalam hal ini, la yu'addu uquqan, ini tidak dinilai sebagai bentuk kedurhakaan. Jadi maka ini pengecualian yang penting. Kalau permintaan orang tua itu hanya karena senangnya orang tua, mau-maunya orang tua, tidak ada manfaat dan maslahat yang dicari oleh orang tua dengan hal ini, atau hanya orang tua punya orang tua yang tidak sayang sama anak, sehingga semangatnya adalah cuma ingin menyusahkan anak, merepotkan anak, mempersulit anak, maka tidak patuh, itu bukan durhaka. Contohnya, seandainya keduanya tolaba meminta kepada anak untuk meninggalkan beberapa amalan sunnah, mimma la yadurruhuma fi'luhu, padahal melakukan hal yang sunnah tersebut tidak merugikan orang tua, maka fala tu'addu mukhalafatuhuma, maka tidak patuh pada orang tua itu tidak dinilai uquqan, bentuk durhaka. Orang tua cuma melarang jangan sholat duha, jangan sholat rawatib misalnya. Melakukan hal ini itu tidak merugikan orang tua. Sehingga orang tua melarang hal tersebut ya karena suka-suka saja. Karena cuma mau menampilkan kalau dia adalah orang tua yang kuasa, sok berkuasa, sok ngatur-ngatur. Itu saja tujuannya. Dilarang sholat duha dua rakaat ya, yang itu hanya beberapa menit saja, itu tidak ada kepentingan yang dicari oleh orang tua dari hal ini. Wa mislu hadza, dan semisal itu, law amaratuhu ummuhu aw abuhu, jika seorang anak laki-laki diperintahkan oleh ibunya atau ayahnya untuk mentalak istrinya, dan perhatikan, wa yazaujatun salihatun la tu'dhihima bi syai'in, padahal istri tersebut adalah istri yang salihah, tidak pernah menyakiti kedua orang tuanya bisyai'in dalam bentuk apapun. Hanya saja keduanya lam yardoya, tidak senang dengan perempuan itu. fa innahu la yajibu alaihi talaquha. Ya, maka tidak wajib bagi anak untuk menjatuhkan talak, tidak wajib bagi anak laki-laki untuk mentalak istrinya. Maka hal ini menunjukkan bahasanya, ya, sebagian orang tua itu tidak sayang sama anaknya. Dia tahu anaknya bahagia dengan istrinya. Ini istrinya adalah istri yang sayang, istri yang penuh cinta dengan suaminya, istri yang berbakti, karena dia istri yang salihah. Namun orang tua enggak serk saja. Ya, enggak serknya enggak jelas apa sebabnya. Ya, tapi orang tua ini nekat nyuruh anak lakinya untuk menceraikannya. Artinya apa? Tidak sayang sama anak. Dia tidak bahagia melihat anaknya bahagia. Maka tidak benar bahwasanya setiap orang tua sayang sama anak, itu enggak benar. Idealnya orang tua sayang sama anak. Tapi realitanya tidak semua orang tua sayang dengan anak. Ini buktinya ada orang tua yang tidak bahagia melihat anaknya bahagia. Maka tidak wajib bagi anak laki-laki untuk mentalak istrinya, alas sahih menurut pendapat yang benar minal madhab ingdal Hanabilah. Ini dalam madhab Hambali, wala yu'adu aqan idza lam yutalliqha. Anak laki-laki ini tidak dinilai durhaka jika dia tidak mentalak istrinya. Fa inna athara talaqi, karena dampak talak dan bahaya talak itu besar, sehingga pada dasarnya hukumnya makruh, sehingga tidaklah dilakukan kecuali memang ada kebutuhan yang mendesak untuk itu. Dan permintaan orang tua ini dalam hal ini bukanlah kebutuhan yang mendesak. Dihatkan oleh Ibnu Mubarak dari Hamad bin Salamah, dari Hamid At-Tawil, dari Al-Hasan. Ditanyakan kepada Al-Hasan, mungkin Hasan Al-Basri, rajulun, ada anak laki-laki yang diperintahkan oleh ibunya untuk menjatuhkan talak pada istrinya. Qala al-Hasanu, maka al-Hasan al-Basri mengatakan, laisa talaku min birriha fi syai. Mentalak istri itu bukan bagian dari berbakti kepada ibu sedikit pun. Sedikit pun bukan bagian dari berbakti kepada ibu. Dari Atha' bin Abi Rabah, ulama tabi'in, ada seorang yang datang bertanya kepada Atha' an rajulin, tentang seorang anak laki-laki yang punya ibu dan istri. Wal ummu la tarda ila bi talaqi imra'atihi. Ibunya tidaklah ridha kecuali jika anak laki-lakinya mentalak istrinya. Maka jawaban Atha' bin Abi Rabah, liat taqillaha fi ummihi. Tidaklah dia bertakwa kepada Allah terhadap ibunya, artinya ini tetap berakhlak mulia, tetap baik sama ibu. Namun, wal yasilha, dan tidaklah dia menjaga silah hubungan baik dengan ibunya. Kemudian penanya mengatakan, ayu fariku imro'atahu. Apakah dia ceraikan istrinya? Atau menjawab, la, tidak perlu. Penanya mengatakan, fa'inah la tarda ila bidhalika. Ibu tidak ridha kecuali jika terjadi talak. Atau mengatakan, fala ardahallahu. Semoga Allah tidak meridai ibu seperti itu. Semoga Allah tidak meridai ibu seperti itu. Imra'atuhu biyadihi. Ini berkaitan dengan istri, maka istri seorang laki-laki itu ada di tangannya. Intalaqaha fala haraja. Jika dia mau menjatuhkan talak tidak mengapa. wa in habasaha fala haraja. Jika dia pertahankan meskipun ibunya tidak ridha juga tidak mengapa. Tidak ada keharusan untuk taat kepada ibu dalam hal ini. Jika mau talak, ya, maka talaknya hendaknya karena pertimbangan independen, pertimbangan mandiri, bukan karena tekanan ibu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala ditanya tentang seorang laki-laki yang sudah menikah, walahu auladun, dari pernikahan itu dia punya sejumlah anak, wa walidatuhu takrahu zaujata, namun ibunya tidak suka dengan istrinya, wa tushiru alaihi bitalaqaha, asara yushiru itu artinya memberi saran. Ibunya memberikan saran pada anak laki-lakinya untuk mentalaknya. Apakah boleh bagi si anak laki-laki untuk mentalak istrinya? Maka jawabannya, la yahilulahu an yutaliqaha liqauli ummihi. Tidak halal alias haram bagi anak laki-laki menjatuhkan talak kepada istrinya jika pertimbangan dan alasannya adalah karena perkataan ibunya. Tapi jika dia punya pertimbangan sendiri, pertimbangan independen, ini bukan karena perkataan ibunya, karena dia punya masalah, punya problem dengan istrinya, ya itu silakan. Bal alaihi ayyabara ummahu, kewajibannya adalah baik sama ibunya. Dan sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri, walaisa tatliqu zaujatihi min birriha. Menceraikan istri itu bukan bagian dari berbakti kepada ibu. Sedangkan dari Imam Ahmad ada satu versi pendapat. Imam Ahmad mengatakan, yajibu talaqu idza amarahu abuhu bihi. Wajib bagi anak untuk menjatuhkan talak jika diperintahkan oleh ayahnya. Bisyarti ayyakuna adla, dengan syarat ayahnya adalah seorang laki-laki yang bertakwa. Artinya nyuruh cerai itu bukan karena serk dan tidak serk. Itu orang yang bertakwa. Bukan like and dislike. Tapi dia suruh anaknya untuk menjatuhkan talak itu karena faktor yang lain, faktor yang karena alasan yang bersifat objektif dan bukan subjektif, karena serak atau tidak serak. Itu manusia yang bertakwa, itu manusia yang adilan. Kalau orang itu tidak bertakwa, maka dia membenci dan memusuhi seseorang, ya, faktornya karena serk dan tidak serk, like atau dislike gitu. Itu sikap manusia yang tidak bertakwa. Tapi sikap orang yang bertakwa itu tidak demikian. Dia punya pertimbangan, pertimbangan yang objektif, pertimbangan yang adil. Ini dari aspek syar'i atau yang lain. Dia lihat ini adalah istri yang suka membantah suaminya. Dia ketahui ini istri yang suka membantah suaminya. Ini, maka karena itu, bukan karena serak dan tidak serak. Al-Mundhiri mengatakan, wa min biril ibni li abihi. Di antara bentuk bakti anak laki-laki kepada ayahnya, ayak rohama karihahu abuhu. Dia tidak sukai sesuatu yang tidak disukai oleh ayahnya, wa ingkana muhibban lahu, meskipun dia menyukainya. Wa yuhibba ma'ahabba abuhu wa ingkana karihan lahu, dan dia menyukai apa yang disukai oleh ayahnya meskipun sebenarnya dia tidak menyukainya. Dan di sini perlu dicermati pendapat Imam Ahmad dalam versi ini, demikian juga Al-Mundhiri, ini berlaku untuk ayah, tidak untuk ibu. Mengapa? Kenapa ini untuk ayah bukan untuk ibu? Karena ibu boleh jadi nyuruh cerai karena baper, perasaan. Karena dia perempuan yang seringkali mendahulukan, seringkali baper sehingga mendahulukan perasaan dibandingkan pertimbangan yang pertimbangan objektif. Sehingga ini berlaku untuk ayah laki-laki yang diharapkan dia bertindak sebagai laki-laki. Permintaannya kepada anak laki-lakinya untuk menceraikan itu karena pertimbangan nalar sehat, bukan karena baper, bukan karena perasaan. Hadza idza kana al-abu, dan ini berlaku jika ayah tersebut min ahlidin. Ahlidin artinya orang yang bertakwa. Dia menyukai sesuatu karena Allah, membenci sesuatu karena Allah. Walam yakun dahawa, dia bukanlah orang yang suka bertindak dengan dasar hawa suka-suka. Fa'ilam yakun kadhalik, jika ayahnya bukanlah orang yang bertakwa yang demikian bagusnya, suka karena Allah, benci karena Allah, maka ustuhibbalahu firakuha li'irda'ihi, dianjurkan bagi anak untuk menceraikannya dalam rangka untuk mencari ridha ayah. Walam yajib alaihi kalhalatil ula, namun tidak wajib sebagaimana kondisi sebelumnya. Li'ana ta'atal abi, kalau sebelumnya wajib ditaati karena ketaatan pada ayah dalam hak, dalam kebaikan, min ta'atillahi, bagian dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu versi, ada pendapat Imam Ahmad ini di satu versi dan pendapat Al-Mundhiri, dan di sini dirinci ini bisa, dan ini berkenaan dengan permintaan ayah, namun ada rincian, bisa wajib ditaati dan bisa hanya dianjurkan ditaati. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan annahu laisa li ahadil abawaini ayulzimal walada binikahi man la yuriduhu wa annahu idam tanaa la yakunu aqan. Kalau tadi babnya bab talak, ini babnya bab nikah. Tidak boleh bagi salah satu dari dua orang tua, ayah atau ibu, memaksa anak untuk nikah dengan orang yang tidak dia inginkan. Idam tana'a, jika anak menolak, tidak mau nikah dengan pilihan orang tua, la yakunu aqan, dia tidak durhaka. Meskipun itu bikin ibunya marah-marah, ngomel-ngomel, ayahnya murka besar karena dia ingin besanan dengan seseorang, dia paksa anaknya untuk nikah dengan orang yang diinginkan oleh orang tua, anak kekeh menolak, tidak mau, itu tidak durhaka. Apa dalilnya? Beliau pakai kias aula, wa idza lam yakun li ahadin, tidak boleh bagi siapapun ayulzimahu, memaksa seseorang, mayan firu anhu, untuk melakukan hal yang tidak dia sukai, ma qudratihi, padahal dia mampu, misalnya al aqli ma tashtahihi nafsuhu, padahal dia mampu untuk memakan sesuatu yang dia senangi. Karena nikahu kadhalika, maka hukum nikah itu seperti itu, kiasyabah berarti, wa aula, bahkan lebih-lebih lagi, ya, tidak boleh bagi siapapun maksa orang untuk makan makanan yang tidak dia sukai, dalam keadaan orang tersebut bisa dan mampu makan makanan yang dia sukai. Ini ada dua makanan di hadapannya. Makanan A tidak dia sukai, menurut dia baunya tidak enak atau apa. Dan makanan B dia sukai. Maka tidak ada, maka tidak boleh ada orang maksa orang ini, kamu harus makan ini. Kalau enggak mau makan saya cangar, kamu tak pegang, tak masuk. Itu enggak boleh di bab makan. Tidak bolehnya manakala mampu untuk makan makanan yang dia sukai. Artinya jika tidak ada pilihan kecuali makanan tersebut, dan jika tidak makan makanan ini dia bisa mati, ya, orang lain bisa memaksanya. Kamu jangan nekat bunuh diri kayak gini. Ini kondisinya tidak ada pilihan kecuali makanan ini. Kenapa ngotot tidak mau dengan alasan tidak suka? Ini kita di titik bahaya nih, nanti kelaparan kamu pingsan nanti. Maka di bab makan tidak boleh memaksa untuk makan makanan yang tidak disukai. Maka semisal itu di bab nikah tidak boleh memaksa seseorang untuk menikah dengan orang yang tidak disukai. Maka orang tua tidak boleh maksa, ustadz juga tidak boleh maksa, guru tidak boleh maksa, murabbi tidak boleh maksa. Nah, demikian juga mak comblang enggak boleh maksa. Kamu ini digiring-giring terus, dipaksa-paksa terus, harus ini. Nah, ini satu hal yang tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Fa inna aklal makruhi mararatu sa'adin. Memakan makanan yang tidak disukai itu pahit sesaat. Itu pahit sesaat. Wa isratul makruhi minaz zawjaini ala tulin yu'dhi sahibahu kadzalik. Dan bergaul dengan mempergauli orang yang tidak disukai, baik itu suami ataukah istri, ala tulin, di masa yang lama, itu juga menyakiti orangnya. Kadzalika, seperti memakan makanan yang tidak disukai. Bahkan ini lebih parah karena waktunya lama, pahitnya lama. Pahitnya lama. Kalau sudah terlanjur menikah tidak mudah untuk tidak mudah untuk lepas. Kalau bertahan berarti pahit seumur hidup. Kalau tidak bertahan akhirnya bercerai misalnya, itu juga waktunya bukan waktu yang mudah dan sebentar. Wala yumkinu firaquhu, dan tidak mungkin berpisah dengannya selama masih berstatus suami dan istri. Maka mana yang lebih wajib, mana yang lebih tidak boleh bikin orang pahit sesaat atau pahit bertahun-tahun? Tentu bikin pahit bertahun-tahun itu yang lebih tidak boleh. Wa alal waladi, menjadi kewajiban anak untuk bersikap baik, berakhlak mulia dengan kedua orang tuanya. Wa ayatahala, dan menghiasi diri dengan sikap bijak dan sabar. Kata orang Jawa ya, ngemong orang tua. Ngemong orang tua. Ketika permintaan orang tua tidak dituruti, dia nyuruh untuk nikah dengan orang yang tidak disukai, atau menceraikan istri yang disukai, maka tidak wajib ditaati. Namun jangan frontal, tetap bersikap baik, mengambil hati. Maka berkenaan dengan kasus orang tua maksa atau mengharuskan anak untuk nikah dengan orang tertentu yang disukai oleh orang tua, maka ini bukti bahwasanya ya, tidak semua orang tua sayang sama anak. Sebagian orang tua ketika mengeluarkan kebijakan kepada anak itu karena sayang dengan dirinya sendiri. Ketika mengeluarkan kebijakan berkenaan dengan anak itu motivasinya adalah sayang dirinya sendiri. Orang tua ini ingin bisanan dengan temannya, misalnya. Kemudian dia paksa anaknya supaya mau nikah dengan anak temannya. Maka siapa yang disayangi oleh orang tua dalam kasus ini? Anak? Tidak. Dia bukan sayang anak. Yang dia sayangi dirinya. Di kasus ini, siapa yang dicintai oleh orang tua? Dia cinta sama anaknya? Tidak. Kalau dia cinta sama anaknya, ya nikahlah engkau dengan orang yang kau cintai, syaratnya dia orang baik, orang yang berakhlak mulia, rajin sholat. Itu kalau orang tua cinta sama anak. Tapi jika orang tua ini cinta dengan dirinya sendiri, ya tadi, kamu harus sama dia. Dia itu ayahnya adalah teman papa, teman akrab papa itu. Nah, kamu harus mau sama dia. Maka itu orang tua yang cinta sama dirinya sendiri. Ini ego orang tua yang dia cintai, yang dia sukai. Ini bukan cinta dan sayang anak. Sehingga tidak benar kalau anggapan atau meme atau apa yang mengatakan bahasanya ya semua orang tua sayang sama anak. Itu didustakan oleh realita. Ada sebagian orang tua kemudian mengharuskan anak untuk kuliah di jurusan tertentu. Dan ini ya bukan karena cinta sama anak, cinta sama dirinya sendiri. Boleh jadi misalnya orang tuanya itu dokter, dia pengen anaknya jadi dokter. Padahal anaknya tidak minat jadi dokter. Dia paksa anaknya, dia haruskan anaknya untuk kuliah di jurusan tertentu, jurusan yang diinginkan oleh orang tua. Ini sayang sama anak. Boleh jadi dia ngasih kedok, ini sayang anak. Papa sayang kamu, kamu harus jadi dokter. Ini kalau nak gini. Alasan ini, ayah sayang kamu itu kedok saja gitu. Jadi kamu begini. Kalau kamu kuliah di jurusan ini kamu begini. Mukadimahnya ayah sayang kamu. Betulkah itu? Tidak. Ayahnya punya keinginan, orang tua punya keinginan. Dan dia paksakan keinginan itu pada anaknya. Berarti ini sayang anak atau sayang diri sendiri? Sayang diri sendiri. Orang tua ini mencintai dirinya. Dan dia haruskan anaknya untuk wujudkan hal itu. Jadi warahimallahu walidan, dan semoga Allah menyayangi orang tua yang membantu anaknya untuk bisa berbakti pada orang tua dan menjauhkan anak dari hal-hal yang yakunu sababan, jadi sebab fi uquqihi, anaknya dosa karena durhaka pada orang tua. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk fasal baru dan dimakruhkan al-itika, duduk bersandar pada tangan ala yusra yadaihi, pada tangan kiri, wara'a dhahrihi, yang tangan kiri ini diletakkan di belakang. Maka demikian, tangan kiri ditaruh di belakang, kemudian duduknya duduk bertumpu, bersandar. Penjelasannya berdasarkan hadis dari Syarid ibn Suwaid, dia mengatakan marabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatiku dan aku duduk seperti ini. Qad wada'tu yadi al-yusra khalfa dhahri, kuletakkan tangan kiriku di belakang punggungku. Wattaqatu dan aku bertumpu pada al-yati yadi. Ini, kalau terjemah latarlaknya adalah pantat tanganku, nanti akan dijelaskan. Faqala lantas Nabi mengatakan ataqa'udu qi'datal mardubi alaihim. Apakah engkau duduk gaya duduknya orang yang dimurkai oleh Allah? Yang dimaksud dengan pantat tanganku bifatil hamzati, hamzanya di fathah, adalah al-lahmatu, daging yang ada di pangkal al-ibham, jempol. Ya, jempol, pangkalnya ini banyak dagingnya. Nah, ya, intinya adalah tangan kiri, ya, bertumpu pada tangan kiri. Ya, sabda Nabi, duduk orang yang dimurkai di sini. Siapa yang dimaksud dengan al-mardubi alaihim? Yang pertama, boleh jadi Yahudi, sebagaimana terdapat dalam tafsir surat Al-Fatihah. Lakin hada, akan tetapi ketepatan penafsiran ini mutawakafun, tergantung betulkah duduk seperti itu min syiarihim, syiar dan ciri khas Yahudi. Jika tidak ada data, ya, maka boleh jadi kemungkinan yang tepat yang kedua, wayahtamilu, dan dimungkinkan bahasanya yang dimaksudkan ma huwa a'ammu, makna yang lebih luas. Orang yang dimurkai adalah semua orang kafir. Itu semua orang kafir, bahkan al-fujar, penggemar dosa, al-mutakabirina, orang-orang yang sombong, mimman tadharu alaihim, itulah orang yang nampak padanya jejak ujub dan sombong dalam duduknya, dalam jalannya, dan semacam itu. As-Sindi mengatakan dimungkinkan yang dimaksud dengan orang yang dimurkai adalah penghuni neraka. Wa takunu hadhihi, maka duduk seperti ini adalah bentuk duduk penghuni neraka, fiha, di neraka. Nah, larangan duduk semacam ini apakah khusus dalam sholat atau dalam semua kondisi? Zahir, yaitu kemungkinan yang lebih mendekati dari perkataan Ibnu Aqil, anna hadhil jisata amatun ghairu makhsusatin bihalis sholati. Larangan duduk semacam bersifat general, tidak khusus dalam sholat. Dan inilah pendapat sebagian ulama, wa alaih, dan inilah pendapat yang diikuti oleh Ibnu Muflih Al-Hambali, dan pendapat yang dipilih oleh para ulama yang duduk di Al-Ajnah Ad-Da'imah. Fatwa Lajnah jilid yang ke-26, dipilih oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Dan dalilnya adalah karena hadis Syarid Ibn Suwaid bersifat umum dan diberi judul bab oleh Abu Dawud di Kitabul Adab dengan mengatakan bab duduk yang dibenci. Namun ada pendapat yang kedua dalam masalah ini, anan nahya an hadhil jilisati, larangan model duduk ini mukhtasun bihali salati, khusus dalam kondisi salat. Wa amma fi ghair as-salati fala ba'sa, adapun di luar salat hukumnya tidak mengapa. Sebagian ulama fikih menyebutkan duduk ini dalam pembahasan fima yunha anhu al-musalli, larangan bagi orang yang sholat. Ini pendapat Ibnu Hazm, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Hambali di Al-Murni, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala di Iqtida' Shiratal Mustaqim, dan Al-Albani. Dan dalilnya adalah hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar ra'a'ajulan melihat seseorang bertumpu pada tangan kiri saat dia duduk dalam sholat. Ibnu Umar lantas mengatakan la tajlis hakada, jangan duduk seperti ini. Fa inna hakada yajlisul ladina yu'adzabuna, karena duduk seperti ini adalah duduknya orang-orang yang diadab. Dalam riwayat yang lain, innaha sholatul yahudi, ini sholatnya orang Yahudi. Dalam riwayat yang lain, ma yujlisuka fi sholatika julusal mardubi alaihim, apa yang mendorongmu untuk duduk dalam sholat seperti duduknya orang yang dimurkai. Dikatakan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Fatabayyana min hadhihi riwayat amrani, maka jelaslah dari riwayat-riwayat ini dua poin. Yang pertama, yang dimaksud dengan mardubi alaihim dalam hadis Syarid Ibn Suwaid adalah al-Yahud. Karena tadi ada perkataan ini salatnya Yahudi. Yang kedua, anna hadhihi riwayat riwayat ini fiha isinya annahyu sarihu, larangan tegas an hadhil jilsati, duduk model semacam ini ketika salat. Namun di antara ulama seperti Ibnu Qudamah ada man hamala an-nahya 'alal karahati, memaknai larangan ini dengan larangan makruh. Kesimpulan dari Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala wal azhar wallahu a'lam, dan pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam annahu litahrimi, larangan duduk ini larangan haram. Wa anna hadhil jilsata muharramatun illa indal hajati ilaiha, sehingga duduk model ini hukumnya haram kecuali ketika ada kebutuhan. Alasan hukumnya haram li anal asla fin nahyi annahu litahrimi, karena hukum asal larangan itu menghasilkan hukum haram. Alasan yang kedua li anna ja'a ta'lilun nahyi, karena terdapat penyebutan alasan kenapa hal ini terlarang, bi annahu salatul yahudi, kalau itu salatnya Yahudi. Wa tasyabuh bil yahudi muharramun, dan menyerupai orang Yahudi hukumnya haram. Lebih-lebih lagi menyerupai Yahudi dalam ibadah dan salat mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyampaikan fa fi hadzal haditsi, isi hadis ini annahyu an hadhil jilsati, larangan duduk seperti ini, mu'allalatan, dengan diberi alasan bi annaha jilsatul mu'adzabina, itu model duduk orang yang diazab. Nah, alasan ini wa hadhihi mubalaghatun fi mujanabati hadihim, dan ini adalah bentuk kesungguhan untuk menjauhi hal-hal yang menjadi kekhasan mereka, orang-orang yang diazab. Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala mengatakan terdapat hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka siapa saja yang salat yang berbeda dengan salatnya Nabi, baik laki-laki ataupun perempuan, faqad shalla ghaira salatil lati amara Allahu biha, sungguh dia telah mengerjakan salat ini berbeda dengan salat yang Allah perintahkan. Fala tujzi'uhu, maka itu tidak mencukupinya dan tidak sah baginya. Wal itimadu 'alal yadi, dan bertumpu pada tangan, yaitu tangan terutama tangan kiri ya, fi salati kasirka salat, itu menyelisih salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila khilafin min ahadin, tanpa ada satupun ulama yang memiliki pendapat yang berbeda. Ya, kesimpulannya bagaimana, apakah larangan ini khusus salat ataukah larangannya ini di semua keadaan? Kesimpulan dari pensyarah wal qaulu, dan pendapat bi anna nahya an hadhihi jilsati mukhtassun bi salati fihi wajahatun. Pendapat yang mengatakan larangan model duduk semacam ini khusus untuk salat adalah pendapat yang kuat. Lakinnal akhdha bil umumi aqrabu. Namun mengambil pendapat yang mengatakan ini terlarang dalam semua keadaan itu lebih dekat pada kebenaran. Berdasarkan hadis Syarid Ibn Suwaid yang telah lewat, wala'alla, dan boleh jadi maja'a riwayat fi hali salati, tentang larangan duduk semacam ini saat salat, itu dalam pembahasan usul fikih masuknya adalah min babil khas alladzi jaa bi hukmil am. Masuk dalam bagian dalil khusus yang mengandung hukum sama dengan hukum yang ada dalam dalil umum. Dan jika terjadi demikian, ada larangan umum dalam hadis syarid, ya, kemudian ada larangan khusus dalam hadis Ibnu Umar, yaitu khusus dalam sholat, maka ini wadhalika layaktadi takhsisan. Ini tidak berarti pengkhususan. Ini tidaklah bermakna hadis Ibnu Umar mentakhsis hadis syarid Ibn Suwaid. Kama fil usuli, sebagaimana dalam kaidah ilmu usul fikih. Lakinya ta'akadul ingkaru, hanya saja teguran itu ditekankan ala man jalasa hadil jilsata fi sholati, kepada orang yang duduk dengan model duduk semacam ini dalam sholat, bila udhrin, tanpa udhur. Maka jika ini dilakukan dalam sholat tanpa udhur, maka teguran kepada hal ini aktsaru min ta'aqudihi fi ghairi halis sholati, lebih ditekankan dibandingkan dalam kondisi di luar sholat. Jadi hanya saja kalau ini dilakukan dalam sholat itu lebih terlarang, sehingga tegurannya itu lebih ditekankan. Hadza ma dhahara li, inilah pendapat yang nampak bagiku, artinya ini istihadi. Pembaca, Anda pembaca tidak wajib sepakat dengan hal ini. Dan apa pendapat-pendapat yang lain tadi telah diuraikan. Wal ilmu indallahi ta'ala, dan yang tahu hanyalah Allah, tahu secara pasti adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini satu hal yang bersifat istihadi, sehingga jika ada orang yang duduk dengan bertumpu pada tangan kiri di luar sholat, ya, tidak bisa langsung disalahkan. Ya, bisanya ngobrol dan diskusi. Ini, ditanyain baik-baik, mas tahu nggak ada larangan duduk bertumpu di ini dengan tangan kiri? Oh ya saya tahu. Tapi sebatas yang saya tahu, ya, itu khusus untuk sholat, sehingga saya lakukan hal ini di luar sholat. Maka jika demikian pandangannya, tentu ya sudah kan. Paling kalau mau dilanjutkan ya, dilanjutkan diskusinya lebih mendalam. Jika misalnya sepakat dengan Syekh Abdullah Al-Fauzan, ya, gimana dengan kaidah usul fikih yang mengatakan demikian dan demikian? Jadi karena ini bersifat istihadi, ada perselisihan di antara para ulama, dan Syekh Abdullah Fauzan pun menegaskan hadza ma dhahara li, ini satu hal yang bersifat istihadi, maka tidak boleh ketika ada orang yang melakukan hal ini, tidak boleh langsung divonis demikian dan demikian, dicerca, dicela. Yang dibolehkan ada ngobrol baik-baik. Kalau kemudian ternyata memang ada sudut pandang fikih yang berbeda, ya sudah. Kemudian selanjutnya wa yukrahu julusu baina syamsi wa dhilli, dimakruhkan duduk di antara bagian yang terkena sinar matahari dengan bagian yang adhilli, ditutupi oleh bayang-bayang. Pendapat yang mengatakan makruhnya hal ini adalah pendapat sebagian ulama dari madhab Hambali dan yang lainnya. Di antara ulama tersebut adalah Ibnu Aqil di sini yang sedang kita bahas, dan alasannya adalah li ahadisa, karena sejumlah hadis, di antaranya hadis yang diriatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Ayyad an rajulin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari salah satu sahabat Nabi. Nabi SAW melarang an yujlasa didudui baina dhahi wa dhilli, antara dhahi dan dhilli, bagian yang terkena tertutup bayang-bayang. Dhahi dhatnya di kasrah, wa wa dha'u syamsi cahaya matahari, idastamkana minal ardi ketika sudah kokoh, sudah demikian terang di bumi. Wakila launu syamsi, ada yang menjelaskan dhahi maknanya adalah warna sinar matahari. Maka kemudian Nabi waqal dan Nabi mengatakan ini tempat duduknya setan. Wawarada fi maknahu, dan terdapat hadis yang semakna, jumlatu minal ahadis, hadis-hadis yang lain, sejumlah hadis-hadis yang lain, di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum fil fai', jika salah satu kalian duduk di satu tempat yang fil fai', dalam naungan bayang-bayang, lantas bayang-bayang itu mengkerut, artinya berkurang, wasara ba'duh syamsi wa ba'duh fi dhilli, sehingga sebagian badan itu terkena terik sinar matahari, sebagiannya tertutup bayang-bayang, falyakum, hendaklah dia berdiri meninggalkan tempat itu." Kemudian dari dan hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam naha melarang diduduki tempat antara yang di tempat tersebut terkena tertutup bayang-bayang dan terkena terik sinar matahari. Ini diatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Majah dan yang lain. Dari Qatadah, ini Qatadah itu tabi'in dari Nabi, berarti hadis mursal. Dari Nabi, bahasanya Nabi melarang duduk di antara naungan dan terik sinar dan kena sinar matahari. Kemudian dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan duduk di antara naungan dan terkena sinar matahari adalah maq'adus syaitani, duduknya setan. Fahadil ahadis, maka hadis-hadis ini bima jemu'iha, dengan keseluruhannya menguatkan validnya larangan duduk di satu tempat, sehingga sebagian badan terlindung oleh naungan, sebagian badan kena sinar matahari. Hadis-hadis ini dipakai oleh hujah oleh Imam Ahmad, dan al-ihtijaj na'un minat tashih. Kalau memakai kaidah berdalil itu adalah turunan dari mensahihkan, maka berdalilnya Imam Ahmad mengisyaratkan kalau Imam Ahmad menilai hadisnya sahih. Demikian juga hadis ini dipakai dalil oleh Ishaq bin Rahawai, sebagaimana dalam Masail Ishaq bin Mansur. Itu Kultu Ishaq bin Mansur bertanya kepada Imam Ahmad, apakah dimakruhkan seorang duduk di antara naungan dan sinar matahari. Qal, Imam Ahmad mengatakan, hada makruhun, itu makruh. Alaysa qad nuhya an hada, bukankah hal ini dilarang? Sedangkan Ishaq bin Rahawaih mengatakan, qad saha an nahyu fihi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat telah valid, telah sahih larangan tentang hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa hukum larangan ini, makruh ataukah yang lain? Sebagian pensyarah memaknai larangan di sini larangan makruh. Nah, di antaranya tadi siapa? Tadi Ibnu Aqil. Ulama yang mengatakan larangannya larangan makruh mengatakan wasighatul amri alal irsyadi. Sedangkan redaksi amar yang ada dalam hadis-hadis ini maknanya adalah al-irsyad, irsad itu adalah arahan untuk melakukan hal yang lebih baik. Walam yadhkur dalilan ala dhalika, mereka tidak menyebutkan dalil hal ini. Ila an yuqal, itu mungkin illa itu ya, kecuali jika dikatakan inna nahya huna, larangan di sini, fi babil adab, larangan di bab adab, fayakunu lil karahati, sehingga menghasilkan hukum makruh. Lakin qad yushkilu alaihi, namun ini menimbulkan iskal dan kebingungan, ma'afadat al ahadisu, afadat di sini artinya isi atau kandungan. Namun yang bikin bingung kalau hukumnya makruh adalah kandungan hadis yang mengatakan annahu majlisus syaitani, duduk di tempat tersebut adalah duduknya setan. Ini pendapat yang pertama, larangan di sini larangnya makruh, perintah yang ada adalah perintah al-irsyad karena ini di bab ada. Wal qalu bi anna nahya li tahrimi, dan pendapat yang mengatakan larangan ini menghasilkan hukum haram, wal amru lil wujubi, sehingga perintah untuk meninggalkan tempat semacam itu hukumnya wajib, qawiyun fi nadhari, adalah pendapat yang kuat dalam pandanganku. Kata-kata pandanganku mengisyaratkan ini ijtihadi. Ini ijtihadi. Artinya ya tidak boleh bermudah-mudah orang menyalahkan. Jika ada orang yang mengalami kondisi ini, duduk sebagian badannya kena sinar matahari, sebagian yang lain tertutup bayang-bayang, sehingga berada di tempat yang teduh, ya, maka yang dibolehkan adalah ngobrol baik-baik. Li'ana wujub al-qiyam min hadal majlisi, karena kewajiban berdiri meninggalkan tempat duduk semacam ini, yufidu hurmatal julusi, menunjukkan keharuman duduk di tempat tersebut. Al-qa'idatil amri bisyai' nahyun andiddihi, mengikuti kaedah diperintahkannya sesuatu berarti dilarangnya kebalikannya. Tuma inan nahya, kemudian larangan di sini mencakup dua jenis orang. Yang pertama, mangkana jalisan fi dhilli, orang yang pada awalnya duduk di bawah naungan, wan hasara anhu, lantas naungan itu mengkerut anhu, meninggalkannya. Fa'asbaha, sehingga jadilah dia berada di tempat antara naungan dan kena sinar matahari. Yang kedua, larangan di sini mencakup man jalasa ibtida'an, orang yang duduk sejak awal memang menduduki tempat antara naungan dan kena sinar matahari. Maka larangan di sini mencakup dua jenis manusia ini. Alasannya ikmalan lil umum fil ahadisil ukhra, menimbang makna umum yang dijumpai di hadis-hadis yang lain. Haitsu fahima ba'du salafi dzalika, di mana sebagian salaf memahaminya seperti itu. Di antaranya mataqaddam, riwayat yang telah lewat, perkataan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan duduk di antara bayangan dan atau naungan dan sinar matahari adalah duduknya setan. Sa'id bin Musayyib juga mengatakan harfu dhilli, pinggiran naungan. Ya, karena pinggiran naungan berarti ya di sisi yang lain ada anggota badan yang kena sinar matahari, adalah makilu syaitani, tempat tidur siangnya setan. Makil, tempat tidur siang. Dari kola yakilu artinya kola yakilu kailulah, artinya tidur atau istirahat siang. Wa mimma yu'ayyidu hadza, dan di antara hal yang menguatkan hal ini kalau larangannya mencakup dua jenis orang tadi adalah at-ta'lilu, penyebutan illah, bahwasanya itu terlarang karena itu tempat duduknya setan. wa madama annahu majlisus syaitani fa innal muslima ma'murun bijtinabihi mutlaqa. Dan jika itu tempat duduk setan, maka seorang muslim diperintahkan untuk menjauhinya mutlaqan tanpa rincian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitani, janganlah kalian ikuti jejak langkah-langkah setan. Faman yattabi' khutuwati syaitani, siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka setan hanya memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan langkah-langkah setan, termasuk di dalam langkah-langkah setan adalah sa'irul ma'asi, semua bentuk kemaksiatan, baik maksiat berkaitan dengan hati, berkenaan dengan lisan, dan maksiat dengan badan. Ibnu Hajar menukil perkataan Ibnu Arabi Al-Maliki, bahasanya Ibnu Arabi Al-Maliki mengatakan kullu fi'lin yunsabu ila syaitani fa huwa haramun. Kaidahnya Ibnu Arabi, semua perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan setan haram dilakukan oleh manusia. Ini ilah dari Nabi, yaitu itu tempat duduknya setan. Sebagian ulama menyebutkan ilah larangan ini bahwasanya duduk di antara bayangan dan terik sinar matahari itu membahayakan badan. Karena seorang itu jika duduk di tempat semacam ini, fasada mizajuhu, maka emosinya itu akan rusak. Karena dia tidak nyaman, ada bagian badannya terkena naungan, ada bagian yang lainnya terkena terik sinar matahari. Ini bikin emosinya tidak stabil. Likhtilafi, karena likhtilafi halil badani, karena perbedaan kondisi badan, ya, minal mu'athiraini, ada dua pengaruh yang berlawanan. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan tidur di terik sinar matahari itu membangkitkan penyakit yang terpendam. Dan ketika seseorang itu tidur, sebagian badan kena sinar matahari, sebagian lagi berada dalam naungan, itu radiun, sesuatu yang jelek. Kemudian Ibnul Qayyim membawakan hadis-hadis yang lewat. Sumaqal, kemudian Ibnul Qayyim mengatakan wahada tanbihun alaman innaumi bainahuma. Dalam hadis ini terdapat tanbihun isyarat terlarangnya tidur di antara keduanya, terkena naungan dan terkena sinar matahari. Kalau hadisnya tentang duduk, maka larangan duduk ini isyarat larangan tidur-tiduran di tempat semacam ini. Adz-Dzahabi menyebutkan ilah yang ketiga. Faqal, Adz-Dzahabi mengatakan wakilah, dan ada yang berpendapat yang dimaksudkan dengan larangan ini adalah sikap adil kepada badan, sebagaimana dilarang berjalan dengan menggunakan satu sandal dalam rangka adil dengan dua kaki. Jadi ada tiga ilah. Yang pertama dari Nabi adalah itu tempat duduk setan. Kemudian yang kedua itu membahayakan badan. Kemudian yang ketiga itu tidak adil sama badan, sebagiannya dikasih naungan, sebagian lagi dikasih terik sinar matahari, ini tidak adil dengan badan. Wahada, dan ilah yang ketiga ini qad yakunu sahihan fi dzatihi, boleh jadi adalah ilah yang benar fi dzatihi, pada zatnya betul di situ ada ketidakadilan. Satu bagian badan diberi nikmat dengan mendapatkan naungan, bagian badan yang lainnya itu panas karena dapat terik sinar matahari. Hanya saja Nabi SAW telah menyebutkan ilah tentang hal ini nassan secara tegas, yaitu itu tempat duduknya setan. Wal aula ayu allala ibtidaan bima allala bihi syari'u, sehingga yang lebih utama ibtidaan pada awalnya diawali dengan disebutkan ilah yang disampaikan oleh syariat, yang disampaikan oleh Nabi, yaitu itu tempat duduknya setan. baru dua ilah yang lainnya sebagai tambahan, tidak adil sama badan, dan boleh jadi ini membahayakan dan punya efek buruk bagi kesehatan. As-Sindi mengatakan udhifa ila syaitani, tempat duduk setan. Di sini duduk ditempeli kata-kata setan. Apakah betulan setan duduk di situ? Kalau As-Sindi mengatakan li'annahu al-ba'itsu ilal julusi fihi. Karena setanlah yang mendorong al-ba'ith, yang mendorong orang itu untuk duduk di situ. Berarti ya artinya tidak betulan setan duduk di situ. Maka kalau pakai penjelasan As-Sindi, ini bukan betulan sungguhan. Dan seandainya kita maknai dengan makna hakiki, insya Allah tidak salah. Betulan memang setan suka duduk di tempat ini. Sebagaimana tadi perkataan Sa'id bin Musayyib, setan suka tiduran di tempat itu. Tidur siang, maqil, tidur siang di tempat semacam itu. Atau istirahat siang, tidur-tiduran di tempat semacam itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, demikian yang kita baca, kita telaah kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah jadikan apa yang kita baca, kita dengar, kita telaah sebagai ilmu yang nafi' dan ilmu yang barokah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita perlu satu majlis lagi untuk mengkhatamkan kitab ini.